then please check out my Facebook page. This is VOA 1, the hits.
Halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com. Duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin salaasa ah bisha Januarina waa 3 sanadka 2023-ka. Afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa 1:00 iyo barkii duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. Qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dhalinyaro ku dhaqan magaalada Boorama oo bulshada ku wacyigeliya arrimaha caafimaadka iyo fayaqabka bulshada.
Ujeedooyinka ururkan aanu aasaasnay waqtigaas waxay ahayd 3 qodob. Qodobkiisa koowaad ujeedooyinkiisa ka mid ahaa waxay ahaayeen sidii ay wacyigelinaha caafimaadka bulshada loo gaarsiin lahaa iyo sidii tababaro iyo cilmi baarisyo loogu sameyn lahaa arrimaha caafimaadka.
Waxa kalad maqli doontaan waraysi ku saabsan bug uu qoray wariye ka hadlaya xuquuqda wariyeyaasha ay leeyihiin iyo heshiisyada shaqo ee galaan. Heesihii iyo ciyaarihii ayaad soo kala maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Afayaanu hadlay wasiirka amniga qaranka ee midigta fog ee Israa'iil, Itamar Ben-Gvir, ayaa sheegay in salaasadii uu markii ugu horreysay tan iyo markii xilka loo magacaabay uu booqday dhismaha masjidka Al-Aqsa ee ku yaalla bariga Qudus, taasoo ka carisiisay Falastiiniyiinta oo tallaabadan u arka mid daandaansi ah. Shabakada wararka Yadcuut ayaa daabacday sawirada Ben-Gvir oo ku dhex wareegaya goobta iyadoo ammaankiisana si xoogan loo ilaalinayo. Hogaamiyaasha mucaaradka iyo ra-iisul wasaarihii hore Israa'iil Yair Lapid ayaa ka digay in booqashada Ben-Gvir ay dhalin karto rabshado. Ben-Gvir ayaa ku sheegay bayaan uu daabacay afayeenkiisu in Israa'iil aanay u dabci doonin waxa ugu yeeray hajabaadaha ka imanaya Hamas kadib markii ururka Hamas ee dhaqdhaqaaqa iska caabinta Falastiiniyiinta ay ka digeen in tallaabadani ay tahay khad cas oo aan laga gudbi karin. Dhakhaatiir caanah oo u dhashay dadka Shiinaha ayaa sheegay in 70% dadka degan magaalada Shanghai oo ah caasimadda dhaqaalaha ee Shiinaha ay qaadeen fayraska corona tan iyo markii la fududeeyay xannibaadaha bishii hore. Dhakhtar lagu magacaabo Chen Erzin ayaa u sheegay warbaahinta rasmiga ee dowladda Shiinaha in muujadan cudurka ah ee dilaacday ay markhaati ka tahay 30 jeer in ka badan muujadihii ugu dambeeyey ee dilaacay markii mas-uuliyiintu ay ku soo rogeen xayiraan dhammaystiran magaalada muddo 2 bilood ah oo ay 400,000 oo qof oo degan ay ku soo rogtay karantiil. Erzin waxa uu intaasi ku daray in tirada bukaanada ay qaybta gargaarka degdega ee isbitaaladu ay 2 jibaarmeen badankooduna ay qabaan cudurka corona, iyadoo saraakiisha qaarna ay muujinayaan in laga yaabo in cudurkan uu ka dilaacay xarumaha magaalooyinka. Haddana waxaa jirta cabsi laga qabo in fayrasku uu ku fido dhulka miyiga ah inta lagu guda jiro fasaxa sanadka cusub ee Shiinaha oo ku beegan dhammaadka bishan. Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Saxafiyiinta dhallinyarada ah ee ka howlgala koonfurta Soomaaliya ayaa waxa ay la kulmaan dhibaatooyin xagga shaqada ah marka laga yimaado tacadiyada ay la kulmaan marka ay wararka raadinayaan. Ayaa haddana waxaa u dheer fahan buuxda iyagoon ka haysan xuquuqda shaqada ay ku leeyihiin iyo inay heshiisyo la galaan shirkadaha ay ka shaqeeyaan. Ururka iskutaga saxaafadda Soomaalida ee FESOJ ayaa waxa uu dhowaan qoray buug ku saabsan xuquuqda saxafiyiinta ay leeyihiin iyo waxa ay uga dhigan tahay in heshiisyo shaqo ay la galaan xarumaha ay ka shaqeynayaan. wariyaha v o a da magaalada muqdisho cabdicasiis barrow ayaa arrintan waxa uu ka wareystay xogeyaha ururka fesoj faarax nuur, waxaana u weydiiyey nuxurka buugga iyo waxa uu saxafiyiinta da-da yar kusoo kordhinayo.
bismillahi raxmaan raxiim. fesoj waxay ku dadaashay bal in xuquuqda saxafiyiinta wax badan laga qabto, sida heshiisyaday galaan markay shaqaalo noqonayaan, idaacadaha u shaqeynayaan, iyo shaqadoodii siday tahay, iyo maaragtay waxyaabaha la xiriira inay ku biiri karaan ururada siday ugu biiraan ula socod. Marka shaqadan waxay soo bilaabatay 19-kii gobollada oo dhan oo Soomaaliya caasimadaha waaweynaa tababaradii lagu qabanayay, ayaa waxaa ka mid ahaa in iyaga dhexdooda xataa la weydiiyo, session la siiyo, kaalima la siiyo, ay kaga hadlaan waxyaabaha oo caqabadaha ku ah shaqaalnimadooda. marka wax badan ay tirsanayeena jiray oo buug hadda laftigiisa lagu soo ururiyey, gabdhaha xaaladahooda sidoo kale wax badan ay maarata itabanayna lagu sheegay. Marka sanadkaas iyo sanadkii xigay iyo sanadkii kale oo xataa bartamihiis iyo waxay noqotay in buuggan lagu ururiyo oo waxyaabihii ay kaga hadleen. Marka daato badana ku jirto xuquuqdooda, waxyaabaha ay ka sheekeen, iyo talooyin oo maarata iyaga la siinayo, iyo sida ay uga qeybgeli lahaayeen maarata, iyo in la sameeyey aa ku jirto koox la yiraahdo idaacad walba in laga sameeyo wiili gabar oo iyaga maarata mathala wariyaasha kale mathala oo urur shaqaale ama fasaj ahaan micnihii meesha wakiilna uga noqda amaba u taaganba inay xuquuqda wariyaasha maarata ay sugaan. Marka waxay u dhexeeyeen kuwaas maamulka iyo maarata wariyaasha, haddii caqabado jiraan inay xaliyaan, haddii wixii la xalin waayena fasaj ula soo noqdaan oo maarata annaga aan dadkii maarata aan la hadalno, maamulayaashii dad saaxiibo leeyahay, milkiilayaasha saas oo kale. Marka wixii in lagu dhameeyo si wanaagsan. Marka waxyaabo badanna waa hirgeleen, waxyaabo waxoogaa dhimanna waa jiraan.
Gorgortanka shaqada iyo heshiisyada saxafiga uu gala ayaad ka hadasheen oo buugga ku jira, waxaad iga warantaa Soomaaliyana waad ogtaa xaaladeeda shaqo la-aanta jirta runtii aaday u badan tahay, daayar fara badanna saxaafadda ayay ku biiraan. Suuragal ma tahay xilligan qofka saxafiga ah inuu gorgortan shaqo geli karo iyo heshiisyo labadaba?
Waxyaabaha u daran waxaa waaye inuu qofkii waxa uu ka gorgortan ka horta ka galaya waxaa waaye saacadaha shaqada iyo mushaharkiisa ugu badan iyo fasaxyada uu heli karo. Marka saacadaha haddii mushaharka la dhaho, gorgortan waxaa laga geli karaa qofkii milkiili wuxuu dhihi karaa waxaan ku siinaa $50. Ninkan waxaa laga yaabaa wariyahana maarata xoogaa inuu khibrad iyo xoogaa ay wasaahad tahay meelo kale kasoo shaqeeyey inuu soo haysto, marka uu yiraahdo $300 aan rabaa. Marka gorgortan ay ka geli karaan, marka boqol uu imaan karaa, isagana boqolkiiba qaadan karaa ilaa muddo 6 bilood u dhihi karaa, amaba maarata dhowr bilood kadib meeshaa rabtid maarata waa gaari doontaa barota shaqadaada aragno. Marka gorgortanka noocaas waaye waxa maarata aan ka hadlayno, iyo saacadaha shaqada 8 saac may noqone mise waa ka banaane. Dadi kale fasax ma leeyahay, hadduu rag yahayna maarata fasax abanama xataa markii loo dhalo maarata hadduu aabi yahay fasax in la siin karo. Gabadha hadday tahayna maarata fasaxyadii sida xaqa maarata ay u lahayd oo 2 bilood ha noqoto, 4 bilood ha noqoto. Marka gorgorta noocaas oo kale maarata oo ay ka heshiin karaan, mathalan ma dhahayno mn qofka inuu $500 qaato waayo, laakiin waxaa weeye $50, $20, $30, wixii lagu heshiiyo yaa maarata yaa wax laga gorgortamo inay noqdaan.
Buuggan marka xuquuqaadkiiya ku qoran, talooyin aad ku qorteen, waxaa sidoo kale xigasho aad soo qaadateen xeerka shaqaalaha ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, dastuurka kumeelgaarka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, iyo arrimaha shaqaalaha uu ku yiri, waxaasoo dhan buugga waad ku xusteen. Laakiin waxaa su-aali ka taagan tahay, waxaan aad qorteen maamulkii idaacadaha ama milkiilayaasha idaacadaha ma laga dhaadhicin karaa?
Waa jirtaa inaan buugga markuu soo baxay kulamadii u horreeyeyba aan la yeelanay maamulada agaasimayaasha iyo qaarkood milkiilayaasha iyo tiftirayaasha laftigooda oo maarata meesha mas-uulka ah qaar badan. Marka waxyaabaha aan kala hadlayna waxaa waaye oo buuggana a maarata xataa laftigoodii kulamo caadiyan way jireen, kulamo maaratay oo lagu sharaxay, aada loogu sharaxay buuggana, oo maalinna qaateen waa jireen oo trainin camal la xiriira. Marka intadaasoo dhanba waa ka garaabeen dadkay erinayaan, jidkay u marayaan, dadkay qaadanayan, jidkay u marayaan. Waxaas inana maarata ka baxsan waxyaaba buugga ku qoran iyo sharaxaad badan ka siinay oo xuquuqda shaqaalaha wariyaasha la xiriira. Marka in badan oo milkiilayaasha waa garowsadeen, laakiin waxay sheegeen iyagana xoogaa caqabado inay jiraan oo maaratay oo ah dhinaca dhaqaalihii maaratay uusan keeni karin in qofkii waxyaaba u dalbanaya la wada siiyo. Fasaxyada amaba dadka la qaadanaya shaqaalaha hadday shan rabaan oo kale in muxuu toban aysan qaadan karin oo tobankii maaratay ciriiri ay ku tahay, oo amaba qaarkood waxay dhahayaan maaratay toban waa qaadanayna laakiin mushaharkii shan aan siin lahayn waxoogaa yar ku filan lahay aan u qeybinayna haddii shaqada si oo aan ugu yareyno. Waxaan kale u fasaxnaabay yidhaahdeen inay meelo kale ka shaqaystaan oo ah micnihii baraha bulshadoo kale ay ka shaqaysan karaan amaba idaacad caalamiya oo kale ay ka shaqayn karaan. Marka taasaan u fasaxnaa dhaheen laakiin mushaharka hadaan ku yareyno saasaan yeelna. Marka iyaga waa ku qanacsan yihiin badankooda. Markii u horeysay waxoogaa maadaama xuquuqdaada leeyahay in lagu diraayo u qaateen, laakiin markii buuggii annaga aan la kulannay ilaa sanadka hadda maaratay 2020 saddex goor camal aan la kulannay milkiilayaasha hoteelka hadda aan joognaa ku kulannay, waxaan ku booqanay xarumaha ku booqanay, marka xataa aan booqanayno wariyaasha aan booqanayno aan weydiinayno su-aalo aan weydiinayno iyaga laftigooda qaarkood waxaan u ogolaanay inay fadhiistaan haddii ay wariyaasha laftigooda ay diidan yihiin maamulkooda xoogaa ay ka xishoonayaanna oo wixii ay sheegi lahaayeen oo aysan sheegi karin waxaan ku codsanayna inay maarata xafiiskooda istagaan annaga gooni ula kulmayno. Intaas dhan waxaan ka sameynay magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya.
Waa maqsi ku jirta waa tahay ugu dambeyn marka buuggan inaad qortaan xilligan maxaa ku soo beegay?
Waxaa ku soo beegay waxaa waaye caqabado badan oo saxafiinta a jiray. Haddaan hadda buuggan la qorina labadii sano lasoo dhaafay caqabadahaas way jiri lahayn amaba way sii xumaan lahaayeen. Qofaan xuquuqdiisla ilaalinayna soo bixi lahaa waxaa gabar ama wiilba oo wariyaa waxaa soo bixi lahaa in qof walba waqtiga laba layska eryo mushaarkii laba la siiyo ama $20 xataa bishi haddii la siina in la yirahdo saddex bilood aa sugaysaa la dhaho. Marka meel laga hadli karo yaan fursadaas ku helnay oo buuggan ku soo saarnay maadaama wariyaashiina ay ogaadeen oo baraha bulshadana ay ka shaqaysan karaan ay arkeen haddii qofkii soo saara oo baraha bulshada suuq ku yeelan karo iyagii laftigoodana marka waxay arkeen in xilligan ay ku fiicneed in muxuu doodaas la sameeyo oo waxaan ay kasoo baxaan waayo bog intiisa badanba waxaa waaye wixii iyaga ay sheegeen yaan kusoo qaadnay oo maaratay aan ku tafitirnay oo maaratay aan tilmaan iyo talo dad kale ay maaratay urada shaqaalaha ka shaqaynayana aan ugu darnay oo sida xeerarka maaratay jiro kale.
kaasi waxa uu ahaa xogeyaha ururka Fesoj Faarax Nuur oo magaalada Muqdisho ugu waramayay wariyaha V O eda Cabdicasiis Barre. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Markana aynu ku wada nasano mid ka mid ah heesahan idinku talagalay. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Magaalada Buurama ayaa waxaa ka jira urur la magac baxay da' walba daryeel oo ay ku midaysan yihiin dhallinyaro aqoonyahanno ah, kuwaas oo bulshada ku wacyigeliya arrimaha caafimaadka iyo fayaqabka bulshada. Wariyaha v o a ee Buurama Haashim Sheekh Cumar Good ayaa la kulmay Axmed Maxamed Cabdow oo ka mid ah dhallinyarada aasaasay ururkan, waxaana uu la yeeshay wareysiyo dhinacyo kala duwan taabanaya. waxaana idiin soo gudbinaynaa qaybta koowaad wareysi laba qaybood ka kooban oo aad barnaamijyadeena dhallinyarada maanta ku dhegeysan doontaan.
Magacaygu waa Axmed Maxamed Cabdow, waxaan halkan uga mahad celinayaa idaacadda v o a. Waxaan ahay xubin ka tirsan ururka Care in Each oo ah urur ka shaqeeya arrimaha caafimaadka, xaruntiisuna ay tahay gobolka Hawdal magaaladiisa Buurama. Ururkan waxaan aasaasnay sanadkii 2019 ujeedooyinka ururkan aanu aasaasnay waqtigaas waxay ahayd saddex qodob. Qodobkiisa koowaad ujeedooyinkiisa ka mid ahaa waxay ahaayeen sidii ay wacyigelinaha caafimaadka bulshada loo gaarsiin lahaa, iyo sidii tababaro iyo cilmi baarisyo loogu sameyn lahaa arrimaha caafimaadka, iyo qodobka saxaad oo ah qodobka maanta halkan aanu fadhino oo ah sidii dadka caafimaadka maanka ka xanuunsan ama dadka dhimirka ka xanuunsan ee ku degan ama ku nool magaalada Buurama sidii dadkaas loo caawin lahaa. Ujeedooyinkaas waxa weeyaan ujeedooyinkaan ururka u aasaasnay, aanan doonayna inaan bulshadan ka caawino.
Muddada ururka aasaasna, waxyaabahaad qabateen maxaa ka mid ah?
Waqtigaa ururka aasaasnaa, shaqooyinkan soo qabannay waa shaqooyin aada u ballaaran. Waxaan la soo bilaabanay waqtigii coronavirus-ku uu adduunka ku cusbaa, waqtigaasoon dadaal iyo juhdi badan gelinay sidii aan bulshada aan uga wacyigelin lahayn xanuunkii coronavirus-ka oo ahaa caqabad markaas adduunka kusoo korodhay iyo gobolka gaar ahaanba iyo geeska Afrikaba. Waqtigaasi coronavirus-ka waxaan ka sameyn jirnay barnaamijyo wacyigelinaa oo aan bulshada aan iskuullada ardayda ugu tegi jirnay, suuqyada dadkaan ka wacyigelin jirnay, boosters-si karaan ku xidhi jirnay meelaha dadku ay ku kulmaan ay iskugu yimaadaan in la kala fogaado. Barnaamijkaas wuxuu ahaa barnaamijyadkii intii horreysay aan la soo bilaabanay. Soo kale waxaan soo qabanay tababaro waxa jirta aan si joogta u qabanno oon bishiiba aan hal mar ka qabanno tababaradaasoo siino ardayda iskuulaadka dhigta oon caafimaadka ka wacyigelino sida xanuunada lala noolaada sa macaanka, dhiikarka iyo xanuunada kale la midkaaba, oon ardayda ka wacyigelino sidii xanuunada loogu hortegi lahaa iyo sidii laiskaga xakameyn lahaa labadaba. Soo kale shaqooyinkan soo qabanaynay tababaradaas iyo soo kale waxaan siinaa dadka caafimaadka oo social workers-ka leedhaa oo wasaaradda caafimaadka ka tirsan, ayaan tababaradaas aan siinaa bishiiba hal mar. Soo kale waxaan sameynaa cilmi baarisyo ama daraasado ku tacaluqa muxuu ahay arrimaha caafimaadka, iyo inaan mar kastaba xoog cusuban soo bandhigno iyo wixii bulshada markaa kusoo kordha. Waxqabadadaasi waxay ahaayeen ku intii muhiimsanayd kuwa soo qabanay barnaamijkan nimirka. Arrimo badan oo isagana kasoo qabanay baa jira, oy ka mid yihiin inaan bulshada aan ku booqano xaafadaha oo aan muxuu aha ka wacyigelino xanuunkan maanka, cidda la noolnaa sidii loola dhaqmi lahaa qofkan xanuunsanaya iyo sidii loola xidhiidi lahaa, iyo in la takoorin oo layska fogeyn in lasoo dhaweysa mar kasta oon xaafadaha ku booqano. Sidoo kale in dadka hospitalka ama cisbitaalka ku jira oo xanuunsan inaan ugu geyno deeqo mararka qaar bustooyin dhar ay xidhaan iyo arrimahaasoo kale inaan iyagana ka caawino. Soo kale inaan muxuu hayay xaafadaha la nool ama ay ku nool yihiin dadka dhimirka ka xanuunsani inaan iyagana muxuu aha aan ka dulqaadno intooda waxbaan haysan ama xaaladooda lacag ahaaneed ama hayntooda yartahay inaan waxqabadkan siinay tahay inaan cuntooyin iyo muxuu aha raashin iyo arrimaha ugeyno. Inta iskuullada dhigata ee ciyaalkugana aan muxuu aha iskuullada aanu la hadalno ama ananaguba aan jeebkaygan ka bixino.
Daryeelada noocaasa ee aad siisaan dadka qaba xanuunada dhimirka ee aad ku booqanaysaan guryahooda iyo hoyga ay ku nool yihiin iyo talooyinkaad siinaysaan dhinaca dhaqaalaha ayaa idinka caawiya?
Si guud ururka ma jirto meel waxay ka soo galaan ama waa urur volunteera oo isagu cidna aynu waxba siin, laakiinse ururku wuxuu ku dhisan yahay waa bulshada ayuu wax ka soo qaadaa, bulshadu ku celiya. annaga inta badan wax iska bixino oo naftaada ka qaad oo naftaada u qaadmaan anagu sameynaa oo annagoo ilaahay dirtay naga tahay marka ururka ma jirto meel waxay ka soo galaan wixii tabarucay dadku ku darsanayaan maahe meel kale wax ku soo galaan ma jirto.
aad ayuu mahadsan yahay axmed maxamed cabdo oo u warramay wariyaha v o e da hashim sheekh cumar good halkaas kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. aan ku bilaabay horyaalka waddanka ingiriiska, habeenkii xalay ahaa hal kulan oo keliya ayaa foodda la isku daray oo kaxaha kubadda cagta Brentford iyo Liverpool ayaa guriga Brentford ee magaalada London ku wada kulmay, inkastoo caawana kulamo adag laysugu soo noqonayo. hase ahaatee kulankii habeenkii xalay ahaa dhacay kooxda kubadda cagta ee Liverpool waa lagu galgashay oo 3-1 ayaa lagu dharbaaxay. waxaana xusid mudan in weeraryahanka kooxda kubadda cagta ee Brentford ku dhaarato Ivan Toney uu garoonka dhaawac kaga maqnaa, laakiin kooxda Brentford arrintaasi uma aanay dhutinin oo kooxda kubadda cagta ee Liverpool waa laga qabtay. inkastoo Liverpool fursado fara badan ay abuurtay, haddana kama aanay faa'iidaysanin. haddaba halkee laga haystaa kooxda kubadda cagta ee Liverpool? guuldarooyinkan maxaa ugu wacan sanadkanse suuragal ma tahay kooxdu inay kaalin wanaagsan ka gasho horyaalka waddanka Ingiriiska? arrimaha iyo kulamada caawaba waxay la falanqeynaysaa Nasrakiin Xaashi Nuure oo ka mid a dadka ciyaaraha sida weyn u falanqeeya kuna sugan magaalada Muqdisho ee caasimada waddanka Soomaaliya kana tirsan telefishinka asal ee ciyaaraha ka faallooda. Nasrakiin Xaashi, soo dhowow, Arsenal iyo Manchester United waa geli doonaa kulamada caawa kala gedisan ay ciyaarayaan, laakiin bal kulankii xalay dhacay Liverpool iyo Brentford maxaa kaaga baxay adiga?
waa maasan tahay maxamuud mascade. kooxda kubadda cagta Brentford waa koox dhammaan kooxaha lixda ee horyaalka ugu sareeya dalka Ingiriiska shan ka mida soo garaacday. awood ayay u laheyd in kooxda Liverpool ugu yaraan bareejo ay la gasho ama ay ka badiso. xabsi badan ayayna ka qabeen taageerayaasha kooxda Reediska in guuldarro caawa ay ka wajihi kareen ama xala ay ka wajihi kareen kooxda Brentford, taas ayaana sababtay in 3-2 ay kaga badiso. marka kooxdan kooxaha waaweynka indhaha u shidataa si qurux badan oo adag ay ula ciyaartaa, weliba weeraro culusan ku qaadaa. United ay hore usoo dugatay, Liverpool iska daayay Tottenham, Chelsea iyo Man City xataa soo garaacday. keliya Arsenal ayaa ka badisay hagaagan dhammaan kooxaha waaweyn horyaalka Ingiriiska. Brentford, Liverpool waxyaabaha ka khaldanaa waxaa la is dhihi karaa difaacooda isla haysasha la-aanta. Ibrahim Konate oo dhowaan guuldaradii qarankiisa weli si fiican uga soo kabsan ayaa xalay la keenay, waana tan sababtay inuu gool iska dhaliyo. qadkooda dhexe aad iskuma haysto. in weerarkooda oo weliba si fiican lasu dhihi karo weli madqa waxay tabayaan ciyaartooy badan sida ciyaartooydii lasoo gado kale kagba iyo in la dheersiyo. marka isla haysasha la-aana haysta Liverpool, laakiin kooxaha top fourka way ka mid noqon kartaa xagaaga.
Laakiin ciyaarta qeybtii hore ee ciyaaryahanka lafdhabarka u ahay weliba guulahoodii faraha badnaa loo tiriyo ee Van Dijk kaambiyadii lama soo celin, arrintaasi maxaa lagu macnayn karaa?
waa dareemi kartaa markay kooxda in muddo aa mataqaanaa la daalaa dhaceyso isla haysasha la-aan ciyaartoydii dhowaan World Cupkii kasoo noqday. ciyaartii hore dabcan laba gool oo ay iska dhaliyeen kooxdii kasoo horjeeday ayay ku badiyeen, taas badis lama dhigi karo. marka ciyaaryahan Virgil van Dijk qaladaad badan iyo cabsiya laga dareemayay. marka braha wuxuu garaystay inuu bedelo si balkood isbedel ay u keento. waana marar qaarkood qaladaad ay sameyn karaan inta badan tababarayaasha.
waa tahay, aad baad u mahadsan tahay. kulamada kale ee dhegeystayaal caawa iyo galabta dhacayana waxaa ka mid a kooxaha kubadda cagta ee Arsenal iyo Newcastle ayaa kulmaya, Everton iyo Brighton of Albion ayaa iyaguna fooda isdari doona, Leicester City iyo Fulham ayaa iyaguna guriga King Power Stadium ee Leicester ku wada ciyaari doona, Manchester United oo maalmahan iyadu guulo wadatana AFC Bournemouth ayay soo dhaweynaysaa. kulamadanina dhammaantood caawa ayay dhacayaan waqtiga Soomaaliya. nasru Arsenal iyo Newcastle United waa kulanka sida weyn isha loogu hayo, dad badan rumaysan yihiin in Arsenal halkaas ay caawa dhibca ku lumin karto. adigu sida u aragtaa?
Newcastle koox mataqaanaa sanadkan foomkeedu u fiican fiyaha waaye waana tan keentay inay ku jirtaba kala horeynta horyaalka kaalinta saddexaad. Arsenalna waa kooxda hogaanka heesa. Dabcan Newcastle inta badan kooxaha horyaalka big sixka ama kooxaha lixda ugu sareeya markay la ciyaareyso sida Bradford camal si qurux badan ay ula dheeshaa, qaarkood guulo muhiimay kasoo gaartay, qaarkood si dirqiya ayay uga fikadeen. Arsenalna dad badan waxay aaminsanyihin inay qaban karaan, laakiin kooxda kubadda macalin Arteta haddii sidii ay ula ciyaareen kooxihii dabadii geema ugu dambeeyay ay la soo ciyaareen oo kale kooxda Newcastlena ka badi karaan. Kooxda hadda moralkoodu fiican yahay, way isla heystaan, cadaadis badan ayay kooxda ka hor imaatay gelinayaan, laakiin Newcastle waa koox qadkeeda dhexe u adag yahay, garbi marka waxaas leeyahay shaqada ugu badan caawa kooxda Arsenal waa ciyaartooyda qabka dhexe Partey iyo Shaka iyo Odegaard, iyo inay si fiican ay cadaadis u saaraan kooxda Newcastle oo qadkeeda dhexe uu aad u culus yahay, haddii qalbada dhexe laga qabsadana laga awood badin karo. Marka kooxda Arsenal inkastoo aan isdhihi karo taageerayaasha Arsenal ahay oo guul waa iska rabnaa, laakiin caawa Newcastle waxaas leeyahay in laga badiyo waajib waaye si Tottenham iyo Manchester iyo bal aan xifaaltankooda ugu soo jeesano.
Manchester United carab ku dhufatay kulamadii ugu dambeysay guulo ayay soo gaaraysay. Macalin Ten Hag wuxuu u muuqdaa macalin fahmay ciyaartooyda ugu wanaagsan ee kooxdiisa. Haddii aad soo koobto Manchester kaalinta afraad ayayba hadda soo gashay, iyaga maxaad u malaynaysaa sanadkan xaalkooda inuu noqonayo?
Tan iyo Cristiano Ronaldo markuu kooxda ka tegay, dhammaan taageerayaasha kooxda Unitedka waxay aaminsanyihin inay dib u soo kabsanayaan oo Ronaldo buu caqabad ku ahaa, laakiin weli Macalin Ten Hag isku dhexyaac badan ka muuqda kooxdiisa. Geemkii ugu dambeeyey oo kaleeto Rashford oo keedka dhaliyay ku hayay ayuu ku badbaaday, marka macalin ciyaartooyda qaar la xifaaltamaya u muuqataa walow United ay guuleysta joogayaan soo gaaraysa. Marka waxaan isleeyahay United caawa Brejo ayaa la gelin karaa.
Aad baad u mahadsan tahay. Taasi waxay ahayd Nasrakiin Xaashi Nuure oo iyadoo magaalada Muqdisho joogta barnaamijka ila falanqaynaysa. Nasr, aad baad u mahadsan tahay. Dhegeystayaal, barnaamijkeena inta ayaan kusoo gabagabeynaa. Tan kulan dambe oo mascado idila sidaa iyo nabadgelyo.
Markana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalay.
Oh,
heeskaasi ayaa dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa bahintiina idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kula dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a nala sidaasi nabadgelyo.